Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Na splošni audienci pozval k ljubezni do Boga in do bližnjega. Sveti oče v mesecu decembru vernike vabi k molitvi za otroke. Duhovne priprave na Jezusovo rojstvo v Asiziju.
Papež Benedikt XVI. Je na današnji splošni audienci na trgu svetega Petra v Vatikanu poudaril, da je skrivnost uspešnega in srečnega življenja ljubezen do Boga in do bližnjega. Samo če ljubimo s srcem in razumom, se lahko naučimo spoznati Boga in z njim živeti resnično srečno življenje.
La natura umana nella sua essenza più profonda consiste nel amare. In definitiva, un solo compito è affidato ad ogni essere umano: imparare a voler bene, ad amare sinceramente, autenticamente, gratuitamente.
Človeška narava v svojem najglobljem bistvu temelji na ljubezni. Človeško bitje zato ima le eno nalogo: naučiti se imeti rad in ljubiti iskreno, pristno in brezplačno. Ta naloga pa se lahko izpolni le v Božji šoli in le tu lahko človek doseže cilj, zaradi katerega je bil ustvarjen. Je poudaril sveti oče, ki je sicer danes vernikom spregovoril o nauku francoskega meniha svetega Viljema iz Saint-Thierrya, enega največjih krščanskih avtorjev 12. stoletja. Ob koncu audience je rimski škof tudi izpostavil pomen zakramenta svete spovedi in spomnil na 25. obletnico apostolske spodbude o spravi in pokori Janeza Pavla II., ki je izšla leta 1984. Na to je spomnil na nekatere velike spovednike v zgodovini cerkve, kot sta bila denimo sveti Janez Marija Vianney in sveti Pij iz Pietrelcine.
L'energia principale che muove l'animo umano è l'amore.
Ko je govoril o cistercijanu svetem Viljemu iz Saint-Thierrya, ki je živel od leta 1080 do leta 1148 v Franciji, je sveti oče dejal, da je temeljna energija, ki premika človeško dušo, ljubezen. Sveti Viljem je bil prepričan, da človekova naloga naučiti se iskreno imeti rad in ljubiti zahteva določen čas.
In questo itinerario la persona deve imporsi un ascesi efficace, un forte controllo di sé.
Po papeževih besedah gre za potovanje, med katerim si mora človek naložiti učinkovito askezo in samonadzor, da bi preprečil neurejenost in pogrezanje v sebičnost, da bi se v lastnem življenju združil z Bogom, ki je vir, cilj in moč ljubezni, ter da bi dosegel vrh duhovnega življenja, ki ga je sveti Viljem iz Saint-Thierrya, pesnik ljubezni in karitativnosti, imenoval modrost. Ob koncu tega asketskega potovanja pa človek doseže veliko vedrino in blagost, je dejal papež. Nadaljeval je, kako človek ljubezen izraža tudi z nežnostjo do ljubljene osebe, z občutljivostjo in tenkočutnostjo.
L'amore invece produce attrazione e comunione fino al punto che vi è una trasformazione e un'assimilazione tra il soggetto che ama e l'oggetto amato.
Ljubezen zbuja privlačnost in skupnost, tako da med osebo, ki ljubi, in osebo, ki je ljubljena, pride do prilagoditve. Dragi prijatelji, vprašajmo se, ali ni res, da resnično poznamo samo tistega in tisto, kar ljubimo.
Senza una certa simpatia non si conosce nessuno e niente.
Brez določene simpatije ne moremo poznati nikogar in ničesar, je opozoril Benedikt XVI. In dodal, da lahko le z ljubeznijo do Boga in zaradi njegove ljubezni ter z ljubeznijo do bližnjega dosežemo pristno veselje, ki je začetek večne blaženosti. Vstopimo torej v šolo svetnikov, da bi se naučili ljubiti pristno in popolnoma, je zaključil papež, ki je po katehezi vernike na trgu svetega Petra pozdravil v različnih svetovnih jezikih.
Sit nomen Domini benedictum, ex omnum reduque in seculum, adiutorium nostrum in nomine Domini.
qui feci celum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
V mesecu decembru, ki je čas priprave na Jezusovo rojstvo, smo kristjani še posebej poklicani k molitvi. Sveti oče Benedikt XVI. Nas vabi, da se pridružimo splošnemu molitvenemu namenu, ter se spomnimo vseh otrok, da bi vedno bili spoštovani in ljubljeni in nikoli žrtve kakršnega koli izkoriščanja. Papež pa tudi vabi, da se povežemo v molitvi za misijonske dežele in molimo, da bi ob Božiču vsi ljudje na zemlji v človečeni besedi prepoznali luč, ki razsvetljuje vsakega človeka in da bi narodi odprli svoja vrata Kristusu, odrešeniku sveta. Papež Benedikt XVI. Se otrok pogostokrat spomni v svojih govorih. V lanskoletnem sporočilu za Svetovni dan migrantov in beguncev je tako zapisal, da je med prisiljenimi migranti, begunci in žrtvami trgovine z ljudmi žal najti tudi mnogo otrok in mladostnikov, glede česar je nemogoče molčati. Otroci so prišli na svet z enakim upravičenim pričakovanjem sreče kot vsi ostali, je zapisal papež in poudaril, da sta otroštvo in adolescenca najpomembnejši obdobji za osebnostni razvoj in zahtevata stabilnost, vedrino in varnost. Kako pomembno je v učlovečeni besedi prepoznati luč, kar je papežev misijonski molitveni namen v decembru, je Benedikt XVI. Izpostavil med polnočnico leta 2005. Luč je vir življenja, je takrat dejal sveti oče, a luč najprej pomeni znanje, pomeni resnico, ki je nasprotna temi laži in nevednosti. Luč nam daje življenje, kaže nam pot. Luč kot vir toplote pa prav tako pomeni ljubezen. Kjer je ljubezen, je svet razsvetljen z lučjo, kjer pa je sovraštvo, svet ostaja v temi. V betlehemskem hlevu je zasvetila velika luč, ki jo svet pričakuje, je nadaljeval Benedikt XVI. In v tistem otroku, ležečem v hlevu, je Bog pokazal svojo slavo, slavo ljubezni, ki razdaja samo sebe, ki se razgali vsej svoji veličini, da bi nas vodila po poti ljubezni. Betlehemska luč ni bila nikoli ugasnjena, je poudaril Benedikt XVI. Vsaki dobi se je dotaknila moških in žensk in jih osvetljevala. Kjerkoli ljudje položijo svojo vero v otroka, hkrati tudi vzcveti ljubezen, ljubezen do drugih, vzcveti ljubeča skrb za slabotne in trpeče, milost odpuščanja.
Sveti oče Benedikt XVI. Bo 14. februarja prihodnje leto obiskal Karitas rimske škofije, je včeraj sporočil papežev vikar za rimsko škofijo kardinal Agostino Valini. Kot je dejal, bo papežev obisk njegovo konkretno znamenje bližine in podpore evropski kampanji za boj zoper revščino, ki jo je Evropska unija napovedala za leto 2010. Benedikt XVI. Bo obiskal Karitasovo ustanovo pri rimski železniški postaji, katere poslanstvo je nudenje podpore, hrane in oskrbe revnim in brezdomcem, ki se zbirajo okoli omenjene postaje Termini. Dobrodelna ustanova je posvečena ustanovitelju rimske Karitas Don Luigiju di Liegru, v zgradbi pa se nahajata tako menza kot tudi zdravstveni dom. Kot je še v sporočilu za javnost zapisala rimska Karitas, se bo sveti oče z obiskom omenjene ustanove odzval na povabilo italijanske škofovske konference. Leto 2010 bo Evropsko leto boja proti revščini, v katerem naj bi okrepili politično zavezo Evropske unije v prizadevanjih za izkoreninjenje revščine. Še vedno namreč preveč ljudi živi brez dostopa do osnovnih storitev, kot je denimo zdravstveno varstvo. Po zadnjih podatkih naj bi v revščini živelo kar 79 milijonov evropskih državljanov, kar je v nasprotju z načeli Evropske unije o solidarnosti in socialni pravičnosti. Poleg tega lahko ima mednarodna gospodarska in finančna kriza dolgoročne posledice za rast in zaposlovanje v Evropski uniji, pri čemer bodo verjetno najbolj prizadeti najranljivejši v družbi. Evropska unija bo zato v Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti skušala povečati ozaveščenost o socialni izključenosti in spodbuditi dejavno vključevanje, saj je prepričana, da imajo vsi ljudje pravico do dostojnega življenja in aktivne udeležbe v družbi, da sta javni in zasebni sektor oba odgovorna za boj proti revščini in socialni izključenosti, ter da je izkoreninjenje revščine za vzpostavitev bolj povezane družbe dobro za vse evropske državljane.
Advent v deželi svetega Frančiška Asiškega poteka v molitvi in veselem pričakovanju srečanja z Jezusom, je za naš radio spregovoril direktor tiskovnega središča Sacro Convento in direktor revije Sveti Frančišek Asiški, zavetnik Italije, pater Enzo Fortunato. Srca ljudi so danes vse manj nagnjena k notranjemu razmišljanju, vedno več je raztresenosti in utrujenosti od številnih naloženih opravkov. V vse to pa stopa bogat program namenjen temu, da bi ljudje v svoja srca sprejeli Jezusa. Ob nedeljah bodo v spodnji Asiški baziliki potekale večernice. Kot je dejal pater Fortunato, so se s tem želeli odzvati na povabilo papeža, ki je spomnil, da je adventni čas namenjen predvsem trenutku postanka, tišine in meditacije. Poleg večernic sta na programu še dve devetdnevnici. Prva, ki je že v teku, se posveča prazniku brezmadežne device Marije, druga pa je namenjena pripravi na Božič. V nadaljevanju je pater Fortunato predstavil posebno pobudo, povezano z revijo Sveti Frančišek Asiški, zavetnik Italije. Za Božič bodo natisnili približno 500.000 izvodov, ki jih bodo v dogovoru z italijanskimi železnicami podarili potnikom na vlaku. Verjamejo namreč, da je prav potovanje trenutek, ki človeka lahko spodbudi k premišljevanju in razmišljanju, k razmišljanju o kompasu človeštva, ki je Jezus. Pri tem pater posebej poudari, da Jezus mora dati pravo besedo in pravi odgovor tako tistim, ki verujejo vanj, kakor tudi neverujočim. Adventni čas je po Fortunatovih besedah pogosto tudi čas dobrih namenov in sklepov, vendar pa je vse te obljube dobrega največkrat težko oživeti. Pater nas ob tem spominja na to, da nas Jezus ne bo vprašal, kolikokrat smo zmagali, temveč če smo se borili in če smo v tem boju ustrajali.
Slovenski škofje so na 51. redni seji Slovenske škofovske konference, ki je potekala v ponedeljek in torek na Mariborskem nadškofijskem ordinarijatu, med drugim spregovorili o personalnih spremembah v cerkvi na Slovenskem, s katerimi je bila javnost seznanjena minulo soboto. Na včerajšnji novinarski konferenci so o tej temi spregovorili novo imenovani ljubljanski nadškof in metropolit monsignor Anton Stes, novo imenovani mariborski nadškof koadjutor monsignor Marjan Turnšek in novo imenovani murskosoboški škof monsignor Peter Štumf. Kot je pojasnil nadškof Stres, so slovenski škofje na zasedanju med drugim razpravljali o evharističnem kongresu, ki bo potekal spomladi prihodnje leto in katerega namen je okrepiti tisto, kar je v krščanski veri središčnega pomena, to je evharistija kot žarišče vernikovega delovanja, beseda pa je tekla tudi o drugih predvidenih projektih. Škofje so se dotaknili tudi vprašanj povezanih s korespondenco med Slovensko in Hrvaško škofovsko komisijo za pravič in mir glede državne meje med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško.
Smo se strinjali, da med obema cerkvama, katoliško cerkvijo na Hrvaškem in v Sloveniji, ni zaradi teh težav, ki obstajajo, nobenega notranjega nesoglasja, da se eni in drugi strinjamo, da je naša temeljna naloga, da ravno v teh težkih časih krepimo in ohranjamo te vezi dobrega sosedstva in prijateljstva, ki so med obema narodoma vedno obstajali, ki so mogoče trenutno na majhni preizkušnji, ki pa bodo obstajali prav gotovo še naprej, kajti te stvari se bodo enkrat rešile in upajmo, da čim prej, tako da bomo lahko za naprej še bolj prijatelji in dobri sosedje v Evropski uniji.
Škofje so se spomnili tudi dejstva, da je včeraj v polno veljavo vstopila Lizbonska pogodba, ki je temeljni pravni dokument Evropske unije, ter ob tej priložnosti objavili posebno sporočilo za javnost. V tem so med drugim zapisali.
S tem je združevanje, povezovanje in sodelovanje v Evropi doseglo novo in kakovostno višjo stopnje. Spoštovanje človeškega dostojanstva, gospodarstvo v službi človeka, mir, sodelovanje, prijateljsko sosedstvo in solidarnost v Evropi so tiste vrednote, ki jih v zvezi s tem še posebej pozdravljamo in jih želimo še, hočemo še pospeševati. Katoliška cerkev se še posebej veseli dejstva, da z današnjim dnem cerkve postajajo tudi uradne dialoške partnerice Evropske unije. 17. člen Lizbonske pogodbe namreč določa, da Evropska unija priznava identičnost in poseben prispevek cerkva in verskih skupnosti, ter unijo zavezuje, da z njimi goji odkrit, stalen in transparenten dialog.
Slovenska škofovska konferenca pričakuje, da bo evropska praksa pozitivno vplivala tudi na odnose med državo in cerkvijo na Slovenskem, ter da bo okrepila njuno pozitivno in konstruktivno sodelovanje v dobro vseh državljanov in državljank. Na novinarski konferenci sta o svoji novi škofovski službi spregovorila tudi murskosoboški škof Štumf in mariborski nadškof pomočnik Turnšek. Monsignor Štumf je med drugim dejal.
Marsikdo še sprašuje, kakšna bo kaj politika škofa Štumfa. Ampak jaz sem salezijanec. In moj duhovni ustanovitelj, sveti Janez Bosko, svari takole. Naša politika je politika oče naša. To je ves program mojega dela in sicer oznanjati evangelij, zakramenti posvečevati ljudi, v škofiji si prizadevati za mir in edinost med duhovniki in ljudmi, še naprej skupaj s Karitas in drugimi skupinami ter posamezniki iskati načine, da bi si imeli vsakdanji kruh, skupaj s duhovniki med verniki prebujati hrepenenje po Jezusu v sveti Evharistiji, biti v službi sprave in so odločnostjo se boriti proti zlu, ki se kaj hitro lahko pojavlja v vseh porah družbe, družin, pa tudi škofije.
Nekdani murskosoboški škof in novi mariborski nadškof pomočnik Turnšek pa je dejal.
Nisem imel receptov, ko sem šel v novo murskosoboško škofijo in nimam receptov zdaj, ko odhajam za novega. Cerkev sem vedno doživljal ne predvsem kot inštitucijo, ampak predvsem kot občestvo ljudi, kot grajenje odnosov. In zato sem delal in se trudil po svojih najboljših močeh ta tri leta in pol. In na papeževo željo sem komaj po treh letih in pol sprejel tudi njegovo odločitev, da odidem v Maribor in tukaj zamenjam na mesto koadjutorja dosedanjega koadjutorja in celjskega apostolskega administratorja dr. Antona Stresa. Lahko rečem samo to, da bom z enakim notranjim razpoloženjem in željo služiti cerkvi in ljudem delal tudi v Mariboru, tako kakor sem v Murski Soboti.
Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.